Arratsaldeon entzuleok, aurreko astean albiste, triste bat izan genuen, izan ere Nafarroako Orkestra Sinfonikoak entseguetarako gune fisikoa eta kontzertu gehiago eskatu ditu, taldearen edo orkestraren etorkizuna bermatua izan dadin, eta horretaz guztiaz mintzatzeko gurean daukagu Mikel Arkauz. Arratsaldeon, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon Josu, entzule
Beno,
guztioi.
bai, kaixo, bai. Aurreko astean egin zenuten prentsaurrekoa, horre orkestrako kide batzuk azaldu zineten, prentsaren aurrean, orkestraren egoeraz mintzatzeko, pixkat horrela orokorrean eta galdera zehatzetara pasa aurretik, zein da egoera orkestra, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarena?
Egoera ez da ona, egia esan da, ez? Gaude momentu batean, aldarrikapen batzuk ditugula, eta, ea nola da doazen gauzak, ez? Ni hemen orkestako trombolaria naiz, eta, bizkatxo bat nebozu, itzen dugu orkestrai buruz, zer egiten dugun, eta gero sartuko gara
Bai, bai,
hori
bai, bai.
aldarrikapen honekin.
Bai, noski. Orkestra sinfonikoa ikusten dugu, ez? Sarri holtzetan ikusi dugu. Badakigu gainera horre Barainen entsaiatu ohi duzuela, baina hortaz harago zer egiten du Nafarroako Orkestra Sinfonikoak? Bakarrik jotzen du tartean Nafarroan, ala hortik kanpo ere jotzen duzue?
Pixkat, gauza, perspektibaren ipintzeko, Nafarroko Orkestra Sinfonikoa, Pablo Sarasate, violinista eta kompozitore naparrak, sortu zuen, 1879. Izen aldutu zaio historian Santa Cecilia, Pablo Sarasate, eta, orengo Nafarroko Orkestra Sinfonikoa izenarekin geratu da. Eta, estatu mailan, aktiboan dagoen orkestarik zaharrena da. Eta, nire kasuan, sorten dio dukat etxean lan egitea, ez? Alizatea etxean lan egitea. Eta, orkestrako kideak mundu guztitik etorritakoa dira, Frantzia, Italia, Erresuma Batua, Polonia, Hungaria, Bulgaria, Brasil, azkenean hori, toki askotakoa ditugu orkestran, eta hori oso aberasgarria da guztiontzat.
Bai, noski. Bai, galderatxo bat, azkenean, Mikel, goi mailako musikariak zaudete hor, ez dugu esango agian lehen lerrokoak, baina azken finean musikari profesionalak zarete, ezinbestekoa duzue entsaiatzea eta elkarrekin egotea, orkestra, bere maila, be, bere orkestra, orkestrak bere maila eman dezan, ez da?
Bai, hori da. Azkenean, gu, konparatzen badugu, internazionalki, nola orkestra zen mailatan dagoen, gu, lehengo mailan gaude jolasten, ez? Azkenean, badaude taldeak, gu, Championsenera, igual ez gara joango, Berlineko Filarmonika, Chicagoko Sinfonikarekin, baina lehen mailako orkestra bagara, estatu mailan egia esan, orkestra guztiak maila oso antzekoa dute. Azkenean guk egiten ditugu frogak orkestetara sartzeko eta askok egon gara beste orkestra batutan hemen egon baino lehenago inguruko orkestetakoak etortzen dira gure orkestara jotzera, gu joaten gara beste orkestra batutara jotzera. Orduan maila hori altua da, esango guke hori. Pulorekin konparatuta hor lehen mailan gaudela.
Bai, eta beno, lehen mailan egoteko aurreko egunean esan zenutenarengatik egoitza finkorik ez duzue eta estatu osoko orkestra publiko bakarra zarete gainera. Eta orduan ez, hor kontraesan moduko bat egon daiteke musika zalentzat, izan ere orkestra publiko bakarra zarete, baina gainera, esan nahi dute, egoitza finkorik gabeko orkestra publiko bakarra zarete.
Hori horrela da, ez? Azkenean, orkestra profesional batek entseguak egiteko gela handi bat, erakto handi bat behar du, ez? Baina ez da hori bakarrik. Azkenean, baita behar ditugu, ganbera taldeak, hori txikiagoak entzaiatzeko aretoak. Pero musikariak banaka praktikatzeko, ere behar ditugu gelak. Eta ordutegi desberdinetan, aretora sartu ahal izatea behar dugu. Eta zoritxarrez, ba, Marainengo Auditorioak ez ditu gauza hori betetzen, ez?
Bai, behar.
Azkenean, ezin gara eraikinera zartu entxegiu kolektibo orduetatik kanpo.
Claro.
Beraz, ezin ditugu bertan bestatu ba, gure banakako orduak, ez?
Noski.
Eta honekin zer ikusi dituzten da anekdota batzu baitugu gainera. Azkenean, errefortzu bizetortzen diren ba, gure lankideak, ba, leku ezberdinetatik etortzen dire, ez? Estatu mailan ba, leku ezberdinetatik. Eta ba, beraien baita behar hori dute, ez? Praktikatzeko, jotzeko, eta bueno, ba, odoe kasuak ba, eskabara higo, erosita delan, hori, ere zabalean praktikatzen egon direnak.
Bai.
Orduan, ba, ba hori, azkenean, konpaten badugu ez, osasunak tajonarren entrenatzen duenean, bai. Ez dauka bakarrik entrenamenduko denpora hori bertan egoteko, ez? Azkenean, norbaitek gero estiratzen geratu nahi badu, ero gimnazio joan nahi badu ba, lantzeko egin behar dituen gauzak, ba, badituzte beraien lekua hori, ez hori egiteko. Eta, bat amalez guk ez daukagu aukera hori.
Noski hori hori galdetu nahi nizun, Orduan nola entxaiatzen duzue bakarka edo talde txikietan elkartu behar zaretenean?
Ba, bakarka etxean. Etxean, eta ba, ez da egorarik horrena, egia esan. Azkenean etxeetan ba, bizilinaguna egunak ditugu, eta ba, ez da ez da erosoa. Orduan, aukera hori ez eukitzeko, ez? Hori da, eskatzen dugu gauzetariko bat. Gero, ez dira da betetzen bananinen pasatu da, ba, ez direla temperatura ez da egokia, askotan ensaioa 17 gradutan hasten gara eta bukatzen denerako 30 gradu egoten dira esnatokian. Eta bueno, jakinda ba bueno, hainbesteko diferentzia hori temperaturan baita instrumentetako eta guretzat ba ez da batez erosoa. Gero ez ditugu ez da takillero armairurik ez ditugu bertan ba, gure gauza musika tresnak eta gure gauzak musteko. Orduan beti gero gara gure musika tresnarekin aldatik bestera. Tresna batzuk ba, beste batzuk baino pisu
gehiago dituzte. Eta gainera pentsatzen dut, batzuk oso auskorrak izango direla, edo, bueno, hor gerta daitezkela ere alde batetik eramaterakoan, bagian baten bate, bueno, igual galdu egin daitekela, ez da arriskuan jartzen direla ere zuen, balio handiko gainera musika tresnak direla.
Bai, azkenean gu baditugu instrumento handienak bertan geratzen dira, kontrabasua, perkusioa eta abar, baina beste gainerako instrumentu guztiak egunero gabiltza alde batetik bestera eramaten. Eta, bueno, ba, ez dugu uste hori pentsatzen dugu zerbait hori hobetu beharrekoa dela.
Bai.
Gero, eszenatoki bera, sakonera faltagetik, koroarekin egin behar ditugun entxeioak, ba, koruak abesten du orain butaketan, ez? Publiko egoten lekuan, zuzendariak bizkarra eman da. Eta, bueno, gauza hauek atarrabian bageneukan, eta orain badainera pasatu garenean, ba ez dugu.
Bai.
Gerenteak esan du zerbait fokuak modernizatu ero gemarrituztela aldatu, baina, bueno, iraietik denamak gugor, eta korain dik ez ditugu inungo aldaketarik sumatu.
Bai, bueno, aipatu duzu, ez, kanpotik datozenek, ba, gian, bueno, pentsa ez dinak diren tokietan entxaiatu behar izan dutela, zer esaten dute, noski, pentsatzen dute, aipatu duzu, ez, lehen mailako orkestra bat zarete, baina baldintza honetan, ezin baduzue entxaiatu, mailari uste ere zaila izango dela.
Hori da, ez? Azkenean, zaio zuzuk, Oihal Sanjurjo hori, eta jorera doanean, esaten badiote ez ezin zara hemen zu hori lanera, ez? Ba, hori da pizkat gure pasatzen zaiguna, ez? Ba, gure topatu behar dugu, bakoitza topatu behar du, ba, nola praktikatu eta entzietu bere kultura.
Bai, horre ere gainera, ba, motivazioa ere, ba, ez dakit ez nola baite, bueno, kaltetua atera daiteke, are gehiago, ba, pandemia dela eta iaz kontzertuak murriztu ziren, zuen kontzertuak ere murriztu direla salatu duzue, hau izan da pandemiaren eraginez?
Bueno, azkenean gure aldarrikapenak momentu horretan bi dira, ez? Bat da hori egoitza zedea, eta bestea da hori jardua dela. Ba, murrizketa honi buruzkoa, ez? Azkenean, bazkideak bilatu beharrean, kontzerteak ezabatu dituzte. Abonatua galdu dira, ostiralak kontzertutik kanpo geratu direlako, eta ohituta daude orain hori COVID-aren aitzakia, ez? Entzuten, pasatzen diren gauza guztia hauek, COVID-ari botako diogu errua. Eta, ba, baditugu datuak beste orkestra batzutakoak, ba, Gaztela eta Leongo bezalako orkestra batzuek, abonatuko puro handitu egin dute, ez? Pandemiaren ondoren. Badago baita jendea, pandemia pasatu dela eta ba, pentsatu du, ostras, ba, orain igual da momentua azteko joaten kontzertutara, edo hau egiteko, ez dugu ukera hori euki etxean egon gara, konfinatua, gau, eta bestea, eta igual orain badago aukera hori, ez? Horra pentsatzen dugu, azkenean, murruzketa honek ez dauko la inongo zentzurik.
Bai.
Zepa dugu hori, azkenean, baitu lagunak eta jentea kontatu dugu, ba, ostegunetan ezin direla etorri kontzertuetara eta beraiek ostiletan etortzen ziren kontzertuetara eta kriston plana zeran behirintzat, ez? Ostiletan etorri kontzertura eta gero ba, Iruñan afaltzea. Orduan, murrizketa honekin, euneko 57 Iruñan jotzen dituen, baluartan jotzen genituen kontzertuetik euneko 57 kaldu egin dugu, ez? Lehen jotzen genituen 14 kontzertu bi aldiz errepikatzen genituen ostegun ostiralean eta jaitsi dizkigute kontzertuak 12 eta ez dira errepikatzen ostegunetan bakarrik, ez?
Bai.
Duan, badirudi, ba, Nafarroko gobernuak ez duela osnaren aldeko apusturik egiten. Azkenean, kulturan murrizketak egiten dituena, ba, orain ezkerreko gobernu bada. Eta kontatzen dizkiguten aitzakiak tuteran, Tafallan, Altsasun, Lizarran, adibidez, orkestrak kontzertuek ere egiten zituen. Orain, ostiraleko kontzertu hori, ba, joaten gara, edo tuterara, edo Lizarrara, edo Tafallara, jotzera kontzertu hori, bigarren kontzertua. Baina lehen ere joaten ginen.
Noski.
Orduan, ez dira bat ere zinak programa bakoitzeko bi kontzertu mantentzarekin, ez dauka zer ikusia. Azkenean, denboraldi honetan murriztu da orkestran jarduera globala. Eta estatuko orkestra guztien, ba, hileran dutzen gaituzte.
Bai. Eta honen aurrean zer egingo duzu, aurreko gunean prentxaurrekoa eman zenuten, baina pentsatzen dute zuen eskaera entzuna izan dadin, ba, bestelako ekitaldiak ere antolatuko dituzuela.
Ba, horten dabiltza. Azkenean, hori, enpresa batzordekoak, ba, badabiltza, aber zer ekintze egin, hau, ba, hori, ez, kanporatzeko, eta jendeak, ba, entzuteko gure iritzia, eta zer aldarrikatzen dugun, ez? Azkenean, guretzat erraza da, hori, konparatzea gure orkestra, Euskadiko orkestra eta Bilboko orkestrakin, ez? Azkenean, onura publikoaren ikuspegia partekatzen dugu, da, berdina, ez? Berezko kultura musikala eta komunitatearena, ba, edartzekoa. Baina, murrizketa horiek orkestra profesionaletatik, ba, urrun duzten gaituzte. Azkenean, Euskadiko orkestrak bere egoitza propioa du, eta gutxienez 24 kontzertu jotzen ditu. Bilboko orkestrak ba, Euskalduna jauregian 34 kontzertu jotzen ditu, bere egoitzan. Bai utzuzte beraien egoitzak, eta berta jotzen dituzte beraien kontzertuak.
Noski, noski, gainera azken finean ere etxean, ez, sentitzea, etxean bezala sentitzea, ez soilik ensaiatzeko orduan, baizik eta ere jotzeko orduan ere, ba, funtsezkoa da musikarientzat.
Hori da, azkenean, jartzen badugu berriro, oso erreza da konparatzea gure bizibida futbolarekin azkenean jendeak ezagutzen du, ez, futbolaren lapun sonatzen duen, Osasunak Baluarten jolasten bazuen, eta Osasunak eukitzen baitu amalo partu Baluarten, zer pentsatuko zuten Osasunako kideak eta beraien jarraitzele guztiak erregala eta atletika etortzen baziren Baluartera jolastera partidu bat? Ez? Hori da pixkat, ez? Guk azkenean, Nafarroko Orkestra Sinfonikoak Nafarren orkestra da.
Hori
da. Nafarren diru publikoaz finanziatzen da parte handi batean, eta Nafar guztien babesa behar du. Azkenean, politika sartzen denean bitartean, alderdi bateko politikariak, edo beste aldeko politikariak pasatu egiten dira, ez? Gerentzia pasatu egiten da, baina orkestra, gu, musikariak eta administrazioa hemen garatzen da. Orduan, ba hori ez, buk, entzule guztiak animatik nahi ditugu, ba, kontzertu bat ere etortzea, ez? Zer, azkenean orkestra baita badoka fama hau, elitista fama hau, ez? Eta askotan ez dela, ez da benetazkoa. Azkenean kontzertu bat, nik lagunez musikaria konbidatu ditu denean kontzertu batera, guztia disfrutatu dute, ez? Eta beldur hori kentzera animetzen ditut ba, entzule guztiak, ez? Kontzertu dutera joan, ea zer nola bizitzen duzen esperientzia hori.
Bai, ba, Mikel Arkauz, eskerrik asko hau guztia gurera ekartzeagatik eta ea ba sorte ona duzuen entzuten zaituzten eta azkenean ba etxean entsaiatu eta jotzeko aukera duzuen eta nola ez ba ea zuen programa handitzen joaten den ba denboraldi honetan ez bada urrengo ja denboraldirako eskerrik asko.
Primeran, ni esker zuen eta bueno, hori gogoratu Nafarroko Orkestra Sinfonikoak Nafartar guztien babesa behar du. Orduan hori.
Bai.
Animatzen zaituztegu kontzertuetara etortzera eta mi esker zuei. Ba, aukera hau emateratik.
Bai, urrengora arte, Mikel, eskerrik asko.
Bai, urrengora arte.